leser enda en gang. Jeg blir ikke lei av dette ordet her, ja. Det liksom runger I meg hele tiden. Vi skal være tro mot sannheten. I kjærlighet. Og I ett og alt vokse opp til ham som hodet, Kristus. Fra ham kommer hele legemets vekst. Det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd. Alt etter den oppgave som tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser legeme og blir bygd opp I kjærlighet. En utrolig, utrolig flotte ord, altså. Det mange pastorer som har lagt merke til en ting. Og det at menighetsarbeid har ofte en down-periode etter påske. Og den varer helt til høsten. Hvorfor det sånn? Ja, det kan jo være vitaminmangel etter en lang vinter. Mangel på motion eller sånt noe. Det kan jo være det. Eller det kan ha noe sånn sola kommer, og så vil man holde på med andre ting I sola. Så det kan jo være en, rett og slett en åndelig årsak. Når jeg var I Pensacola, så husker jeg fikk jo en kjempeoverraskelse hvis jeg hadde undervisning om helbredelse. Jeg har fortalt dette før. Men jeg kommer til den undervisningen og tenkte, å, det skal bli kult å høre hva de sier om helbredelse. Og så brukte de 3 eller 4 timer på å gå gjennom hvor mye kalorier det var I på forskjellige retter I McDonald's. Det var det de begynte med når de holdt helbredelse. Og jeg var litt skuffet, for det var ikke det jeg kom for å høre da. Men de hadde jo et utrolig poeng med det. Og det at det ikke alt som åndelig. Det altså, det veldig mye som ganske sånn jordnær praktisk og som du må ta hensyn til. Men jeg tenkte det nå at jeg skulle komme med noen sånne åndelige vitaminer da, framfor å gå gjennom sånne kalorigreier, for det ikke noe greier på. Og det kan hende at sånne, eller åndelig tran, skal vi kalle det åndelig tran. For det kan hende, det smaker jo ikke så godt da. Men virkningen kan være god. Og da vil jeg begynne med å si noe om hva vårt kall. For her begynner det jo. Gud har kalt oss å elske ham av hele vårt hjerte. Det vår fremste oppgave I livet, tenkte jeg. Og så elsker vår neste, som oss selv. Det jo fundament. Så har Gud bedt oss om at vi skal bygge et fellesskap her. Et fellesskap hvor Gud trives med å være. Husk på det. Når vi tenker på at vi skal ha et fellesskap, hvem det som vi aller helst vil at skal trives her? Det må være Gud. Ja. Og da innebærer jo det da også et fellesskap av mennesker fra ulike bakgrunner, fra ulike nasjoner. Et fellesskap som overskrider de barrierene som synden har lagt. Og det da også et fellesskap av mennesker som mennesker vil tiltrekkes til. Fordi Gud der. Fordi de får hjelp der. Fordi de møter åndelige realiteter der. Vi møter mennesker som elsker dem. Så det jo egentlig veldig enkelt, men det utrolig fundamentalt å ta tak I og si, ja, sånn det vi har kalt det. Vi har kalt det å elske Gud I vårt hjerte, og elske vår neste som selv, bygge et fellesskap hvor det faktisk realitet. Og det jo sånn at det å elske Gud og sin neste, vel det beste vitnesbyrdet om evangeliet. Den beste måten å vitne på. For når vi tilber Jesus, og adlyder han, så er det et veldig sterkt vitnesbyrd. Særlig når vi tilber og elsker og adlyder han under dårlige omstendigheter. Hvis vi blir forfulgt og møter motstand, men likevel tilber Gud og elsker våre medmennesker, da er det et veldig sterkt vitnesbyrd. Jeg ble jo kristen gjennom det. Og mange, det skjer jo stadig vekk rundt om i verden, der kristne blir forfulgt. Og likevel tilber Jesus og elsker de som forfølger dem. Så er det et enormt vitnesbyrd som gjør at folk kommer til tro. Og da kan vi si dette her på en litt mindre dramatisk måte også, som kanskje blir litt nærere for oss, er at det er et veldig sterkt vitnesbyrd som fører til at mennesker blir frelst, når vi elsker Jesus og elsker våre medmennesker, når vi er tomme for positive følelser. At vi følger Guds ord, selv om vi ikke føler for det. For det er virkelig å elske Gud og elske sine medmennesker, når du gjør det. Også de gangene du ikke føler for det. Og ikke har noen positive opplevelser som respons på det. Nå er det klart at følelser er viktige. Og de kan være gode signaler til oss som vi må høre på. Men Gud vil ikke at vi skal leve av følelsene våre. Vi skal leve av noe annet. Vi skal leve av tro, eller leve ved tro. Og det setter Gud utrolig høyt, at vi lever av tro. At vi er faste i troen. Og begrepet tro er det jo utrolig mange varianter av i Bibelen, og mange typer, skal jeg si, vektlegginger. Et sted så kan ordet tro bety en ting, og et annet sted kan det bety noe som er litt annerledes. Det er mange sånne varianter på ordet tro. Så det jeg skal si mest om nå, det er tro, fasthet. Fasthet i troen, trofasthet. For det er basis for enormt mye i Guds rike. Vi lever i tro, ikke i anskuelse, sier Paulus i 2. Korinther 5:7. Kristenlivets vesen er at vi holder noe for å være sant, uten at vi kan se det fysisk med våre øyne. Uten at vi kan ta på det med våre hender, eller måle det med våre instrumenter. Disiplen Thomas hadde en vanskelighet med å tro. Han ville se, han ville ta på, han ville føle. Og så kommer Jesus og faktisk lar han få både ta på og føle. Og så sier Jesus etterpå: fordi du har sett meg, så tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror. Det er jo sånn at det er lettere å tro hvis du kan føle noe, eller se noe. Og svært ofte så er det jo sånn at Gud gir oss veldig sterke følelser, eller gode følelser, eller mye følelser. Sånn at vi kan virkelig skjønne at han er der. Og hvis du, eller, jeg har lagt merke til at det skjer spesielt å begynne med når du er kristen. De som blir frelst får ofte en vanvittig sterke følelser. Og jeg tror at Gud gir det derfor at vi skal komme i gang. Og vi trenger det, særlig når man er helt ny på veien. Men det skjer ikke bare akkurat i det man blir frelst, men tungetallet, en sånn type greie. Mange får veldig sånn sterke følelser i det første gangen de begynner å tale tunge, eller første gangen de kommer med en profeti, første gangen de gjør et eller annet for Gud, så kan det være veldig sånn sterke følelser knyttet til dem. Men Gud vil at vi skal komme dit at vi ikke lever av følelsene, men at vi gjør det som er rett, uansett hva det er vi føler. At vi ber, uansett hva vi føler. At vi tilber, også når vi kanskje ikke føler for det. At vi evangeliserer når vi ikke føler for det. At vi ber for syke, når vi ikke kjenner at det så veldig heftige vibrasjoner knyttet til det. At vi gjør godt. At vi går til fellesskapet, at vi kommer på møter, at vi gir penger. Altså, at vi gjør ting trofast i tro, med eller uten gode følelser. Da vi skal leve i tro, rett og slett. Og da gjør vi det som er rett og godt, med en overbevisning og en stabilitet som ikke er avhengig av følelser. Ikke er avhengig av at noen andre sier noe pent til deg. At du får god respons. Du gjør det fordi det er rett. Fordi Gud sier det. Du er altså, du gjør det i tro. Du er fast i troen. Du er trofast. Og det er noen veldig åpenbare grunner egentlig til at Gud vil at vi skal leve i tro. Og trofasthet. Og den ene veldig opplagte grunnen er at følelser er ganske ustabilt. For følelser er påvirket veldig mye forskjellig. Hvis du har spist for mye pizza, så kan du få litt trøbbel, ikke sant, etterpå. Og så er du påvirket av det. Helt banalt nå. Og så blir du påvirket av hva slags respons du får. Det kjennes veldig godt å få god respons. Kjempegodt. Og det kjennes ganske fælt å få negativ respons. Og tenk om vi levde ut fra det da. Hva er det som skjer da? Da blir det andre mennesker som styrer ditt liv. Simpelt enn. Så. Fælt blir det da. Og da er det ikke det... Det er ikke Gud som styrer livet, men det er det faktisk andre mennesker. Det er det synlige som styrer, og ikke det usynlige. Det er det timelige som styrer, og ikke det evige. Og sånn er ikke, vi er ikke kalt et sånt liv. Vi er kalt å ha det usynlige for øyet. Se fram til den evige byen. Og vi har verdier som ikke kan måles i følelser eller med mål og vekt. Og det her, når jeg sier dette, så er ikke dette en oppfordring til å la være å rose og gi god tilbakemelding. For det er utrolig viktig å gjøre, og vi trenger det. Vi trenger tilbakemeldinger for å vokse og for å bli korrigert. Men vi må vokse dit at ikke vi lever av det. Men at det er relasjonen til Gud vi lever av. I tro og i trofasthet. Så den neste grunn er at Guds rike vokser ved tro og trofasthet. Hvis vi leser om den første menigheten, så leser vi jo at det var forferdelig mange mennesker som kom til tro hele tiden. 3000 første dagen. Og så ble det daglig lagt til mennesker. Og hvorfor det? Ja, hva var det de gjorde for da? Jeg tror det kan være en årsakssammenheng. De holdt trofast, fast ved apostelens lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Det var en trofasthet. Du holder fast ved sannheten, altså apostelens lære. Fellesskapet, lovprisningen av Jesus, hans død og oppstandelse ved nattverden, ikke sant? Og i bønnen. Og derfor ble det vekst. Det finnes ingen vekst som varer uten trofasthet. Det tror jeg ikke noe. Gud, tredje tingen da. Gud belønner trofasthet. Salme 4:4. Vit at Herren gjør under for den som er trofast mot ham. Står det. Og i ordspråkene 28:2 står det Herren velsigner den som er trofast. Og en neste grunn er at Gud vil gjøre oss lik seg selv. Jeg tok et lite søk. Det er så fint med sånne digitale greier. Slår du på Bibelen, så kan du ta et bibelsøk. Da bare skrev jeg inn ordet trofast. Det kommer opp ganske mange. I Bibelen. Og de fleste av dem er en beskrivelse av Gud. Og en del av de versene jeg er sikker på en del av dere tenker på med en gang. Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Ja. Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunnet sin sønn Jesus Kristus. Gud er trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Ja. Det er bare sånne som kanskje kommer noenlunde med en gang. Altså, Gud er til å stole på. Han er god, han er kjærlighet. Du kan være trygg på at han er det. Han endrer seg ikke. Han står ved dette her. Og det største i kjærligheten er når du elsker ikke på grunn av hva du får tilbake. Ikke at du elsker på grunn av en prestasjon som noen har fått til. Men fordi du elsker fordi det du elsker har en verdi i seg selv. Og det er sånn Gud er. Han elsker deg og meg med en stabilitet og en trofasthet som ikke er avhengig av hva vi presterer. Ikke avhengig av hva vi gir tilbake. Ikke noe av det kan endre på Guds kjærlighet. For han er en trofast kjærlighet. Altså han elsker oss fordi han har satt en verdi på oss i oss selv. Du har en verdi for Gud uansett. Guds trofaste kjærlighet kan ikke svikte. Den er ny hver morgen. Og Gud vil at vi skal bli som han. Det er jo målet med oss det. At vi elsker andre ikke fordi for det de gir oss, men for deres verdi. At vi elsker Gud ikke for det han gir oss, men for den han er. Og det er en vei å gå dit, og den er ikke enkel og helt umiddelbar. For vi er så bundet til det vi ser og til følelser at vi lett styres vekk fra det målet, fra den rene og dype kjærligheten. Men jeg tror det er derfor Gud lar ting skje i våre liv som er vonde. Sånn at vi kan ledes til tro og kjærlighet som er uavhengig av omstendighetene. Og uavhengig av den umiddelbare feedbacken fra positive følelser. For Gud vil føre oss dit at vi er tro. At vi har tillit til ham, at vi elsker ham uavhengig av det ytre. Vi har eksempler på det i Gamle Testamentet. Altså, hele Israels historie kan jo egentlig leses med den synsvinkelen. Gud vil ha fram kjærlighet i israelittene. Det er det som er motivasjonen for det Gud gjør med Israel. Og i 5. Mosebok for eksempel så sier Moses at Gud førte israelittene 40 år i ørkenen for å prøve dem om de ville holde hans bud eller ikke. Jobbs bok, kjempeinteressant virkelig. Satan stiller spørsmålstegn ved Guds godhet og karakter. Altså, det er ingen som vil elske deg, Gud, fordi du er den du er. Nei, folk følger deg bare fordi de selv får nytte av det. Altså, du er egentlig ikke verdt å elskes, bare utnyttes. Det er jo anklagen Satan kom med. Og så beviser Jobb at Gud har en sånn karakter og et sånt vesen, at han fortjener å elskes uansett. Og den beviset som Jobb fremviser her, det var ganske smertefullt. Veldig smertefullt. Men når han kommer igjennom det, så får han en kjempebelønning. Åndelig og materielt, og i en hel evighet foran å være Guds venn. Og han kommer i en fryd som overgår absolutt alt. Og det er jo en forbilde for oss da, når vi er oppe i det smertefulle. Jakob i Nytestamentet, han sier, akte bare for en glede når dere kommer i mange slags prøvelser. Det er jo ikke det vi gjør. Når vi får prøvelse, det er vondt, det. Men han sier, akte som en glede. Hvorfor? Fordi dere vet at når troen blir prøvet, så virker den tålmodighet. Tålmodighet er ganske nærme trofasthet. Det er ikke samme ordet, men. Det bevirker det Gud vil ha i oss. Så ikke bli nedtrykt. Se det som en glede. Fordi det er gjennom dette her du blir mer lik Jesus. Og din karakter formes. Og her kommer ånden til hjelp. Det er jo ikke sånn at det er en mekanisk virksomhet. At hvis du lider, så blir du plutselig 10 grader mer lik Jesus. Du kan bli 10 grader mer lik djevelen hvis du lider også. Ikke sant? Det kommer an på hva slags respons gir du på dette her. Hva slags samarbeid med Gud gjør du midt oppi dette her. Og hva er det åndens frukt er for noe? Det er trofasthet. Så når ånden, når du inviterer ånden inn i den smerten, da kan det bli frukt som blir trofasthet, og du glinger ned på Jesus. Ikke hvis du går inn i bitterhet. Jeg tror faktisk jeg kom til punkt 5 her. Gud ser på trofasthet som noe av det absolutt viktigste i vårt forhold til ham. Mika, kapittel 6. Hva skal jeg komme fram for Herren med? Skal jeg komme fram for ham med brennoffer? Vil Herren ha behag i det? Det skal man jo tro. Offre mye for Gud. Skal jo tro at det er bra. Nei, er svaret. Han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Det Herren vil ha, er at du gjør det som er rett. Viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Uten tro kan vi ikke behage Gud. Se Hebreerbrevet. Med tro og trofasthet behager du Gud. Og ikke bare det. Men det er noen virkninger her. Som vi kanskje kan være veldig glad for. Og som vi mange ganger tenker på. Jesus sier jo at den som har tro i smått, vil Herren sette over større ting. Du har sikkert lest lignelsen i Lukas. Disse talentene disse fikk, eller penger står det noen sted, og de skulle handle med og så videre. Han ene tok, han var litt redd, så han bare pakket den inn i en tøystykke og gjemte det. Det gikk ikke så bra. De andre to, de brukte det de hadde fått. Og hva er det Herren sier? Da han ene som hadde tatt sin ene talent og brukt den, og det ble 10 stykker ut av den, han sier, fordi du har vært tro i smått, skal du få styre 10 byer? Det var ganske voldsomt. Altså, det er jo sånn Gud er da, at hvis du har tro i små ting, så setter han deg over større ting. Vi er jo ikke klar for større, å bli betrodd større ting, hvis ikke vi har tro i små ting. Det er jo en logikk i det også. Så det er en stor... Når vi tenker på at vi vil vokse som menighet, når vi vil nå nye mennesker, vi vil... Liksom fylle huset og alt dette her. Hvor begynner det? Det begynner i det små. Det begynner i trofasthet på det Gud har vist deg. Det begynner med å lese Bibelen og be og tilbe Gud og snakke med naboen. Altså helt små ting. Og det vil være egentlig uforsvarlig av Gud å sende masse mennesker inn her hvis ikke det var folk her inne som var trofaste mennesker som kunne ta seg av dette her. Det vil jo være. Men når vi er klar for det, så kan man. Sånn. Og hva, da gjelder det her at vi kan ikke være blant de hårslappe, jeg må tilbake til utgangspunktet, som tar ferie etter påske og fram til høsten. Og når julebordssesongen setter inn, så tar man nok en ferie, liksom. Og det er i praksis bare et par måneder i løpet av hele året man lever et kristent liv. Hva er det Paulus sier for noe? Han sier at vi skal høste, bare vi ikke gir opp. Sant? Det er noe med, det må være den trofastheten. Så det er på en måte, det er det jeg hadde på hjertet i dag. Det er å oppmuntre. Og når det er dere som er her klokka fem på en søndag, liksom, så blir det jo oppmuntret til å fortsette der dere er. For det er jo, ikke sant? Det er jo ofte sånn at når du skal tale om en ting, men de som hadde tenkt å høre det, de er jo ikke det. Så må du stå og kjefte på de folkene som du ikke trenger kjeft. Men dette her er en oppmuntring til å ta vare på trofastheten. For det er så grunnleggende viktig. Det velsigner Gud. Og det er trofasthet i menigheten her, til fellesskapet, til familien din, til alt det Gud har vist deg, og som du vet er rett. Vær tro mot sannheten. I kjærlighet så vil Gud sette deg og oss over større ting. Og når tiden er inne, så skal vi høste. Bare vi ikke gir opp. Og så er det underveis noen tider hvor vi ikke får noen positiv respons. Og det skal ikke stoppe oss. Så er det noen tider underveis hvor det faktisk er ganske lidelsesfullt å stå trofast, fordi at det er bare negative følelser og greier rundt det. Det må ikke få oss til å stoppe opp. For det er gjennom sånne tider at du virkelig, hvor kjærligheten til Gud og til din neste faktisk synes best. Trofasthet. Altså, løfte det opp, altså. Det er det grunnleggende å løftes opp. Må leves i. Jesus, det er så godt å lese i ditt ord at du er trofast. For du kan ikke fornekte deg selv. Og den egenskapen der, den lever og dør vi på. For det er så mye oss som surrer til. Og da er det så avgjørende godt for oss at du ikke gjør det. Men vi vil gjerne bli mer lik deg. Vi vil gjerne være der at vi kan leve på samme, med samme innstilling, med samme trofasthet og samme kjærlighet og overgivelse. Herre, må du fylle oss sånn. Gi oss en sånn klar overbevisning og røre ved våre holdninger og verdier og vår praksis. Så vi lever tro mot sannheten. I kjærlighet. Vokser opp til deg som er hodet. Og bygger din menighet. Amen.